Labdien, kolēģi! Sākam 5. oktobra Ķekavas novada finanšu komitejas sēdi. Izsludinātajā darba kārtībā viens jautājums. Un uzsākam jautājumu sadaļu par darba kārtību. Jautājumu nav, debates. Nē, ir jautājums, ir. Dats Cīro, lūdzu, vārds jums.
Labdien, kolēģi! Man jautājums priekšsēdētājiem. Šis jautājums jau ir iekļauts domas sēdes darba kārtībā vai arī izsludinātajā vai jāizskata arī finanšu komitejā?
Jā, nu viņi visi jautājumi, kuri automātiski kādā no komitejām tiek atzīti ar pozitīvu atzinumu vai kaut kā savādāk virzīt, viņi tā kā iekrīt tajā darba kārtībā, bet tas nenozīmē, ka viņi būs. Viņi vienkārši ir tā, teiksim, tā zemajā startā. Mums šis jautājums šeit jāskata arī finanšu komitejā, jo viņš ir finanšu ietilpīgs un tāpēc, jā. Ir atbildēts? Jā, paldies. Slēdzam jautājumu sadaļu par darbu kārtību debates. Slēdzam debates, pāriem pie balsošanas par darbu kārtību. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Balsojuma rezultāts par 11. Pret atturas nepiedalās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Izskatāmais jautājums par Ķekavas novada rīcības programmas, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāns 2024. Līdz 2028. gadam apstiprināšana. Vārds ziņošanai Ilvai Šembelei.
Labdien! Uzreiz es gribu atvainoties, jo mēs šobrīd ar Moniku atrodamies PMP konferencē Rīgā, un, ja gadījumā ir kādi papildus trokšņi, lūdzu, neņemiet tos vērā. Bet ceru, ka mūs labi dzird. Jā, tā tad liekam prezentāciju. Tātad mūsu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas pilnveidu un ieviešam. Tātad kas tad ir PMP īsumā? Tātad priekšlaicīgas mācību pārtraukšana, tātad ir īsumā PMP. Tātad kas tad ir šī sistēma? Ir pasākumu procesu kopums, kas vērsts uz PMP īsumā zināšanas atbalstu plānošanu un sistemātisku nodrošināšanu ar mērķi veicināt izglītības sistēmas kvalitātes, pilnveidu mazināt atstumtības riskus, un veicināt tik vienu izglītojumā ilgspējīgas izaugsmas iespējas. Tātad, sakarā ar šo te iesniegto PMP prevencijas plānu, mums ir mērķis tātad Ķekavas novadā pilnveidot pašvaldības līmeņa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un noteikti īstenojamo pasākumu kopumu, kas sekmētu saulēcīgus PMP risku pamanīšanu un novēršanu. Lai mēs varētu strādāt un izveidot šo te dokumentu, mums bija nepieciešams izveidot starpdisciplināru komandu, kura sastāvēja no dažādiem jomu speciālistiem. Tātad bija izglītības kultūras sporta pārvaldes, projektu koordinātori, tātad es, bija izglītības speciālisti, laikam pārs uzvārs nesaukšu. Jo tas ir dokumentā arī redzami šie cilvēki. Tātad bija sociālā darbinieca darbam ģimenēm un bērniem, reģionālās pašvaldības policijas, nepilngadīgo lietu galvenā inspektora jaunatnes lietu speciālista, Valdonas vidusskolas sociālā pedagoģa un Vāriņtiesas locekļi. Tātad šie cilvēki visas vasaras garumā strādājām, jā, tātad pie mūsu darba kārtības. Es ceru, ka prezentāciju redz.
Jā, mēs redzam šajā te nevis prezentācijas režīmā, bet slaidu režīmā, bet viss kārtībā.
Labi.
Var redzēt, jā. Nu, ir nedaudz samazināts, bet ir salasām. Paldies.
Jā. Tātad rīcības plāns Ķekavas novadā tika izpētīts un tika skatīts tātad esošās situācijas izvērtējums, ko arī tātad ir iespējams iepazīties un izlasīt mūsu nosūtītajā dokumentā, kas ir mums šobrīd uz 34 lapas pusēm. Protams, ar visiem pielikumiem ir mazliet vairāk lapas puses. Tātad nākošais, kas mums bija, tātad ir rīcības plāna ieviešanas uzraudzība. Rīcības plāna ieviešanas uzraudzība notiks, tātad šis rīcības plāns tiks ieviests visās Ķekavas novada izglītības iestādēs, un uzraudzība arī ir redzama, tātad uzraudzība notiek gan X pārvaldē, tātad izglītības kultūras sporta pārvaldē, gan arī tiks doti uzdevumi sociālajiem dienestam, vāriņtiesai, pašvaldības policijai. Tātad par katru atbildīgie būs, un tad mēs ievāksim šo te informāciju. Tātad, kas tad mums ir nākošais? Jā, tātad mērķis un uzdevumi, jā, tātad mums ir apstiprināt dokumentu pašvaldības līmenī. Tad, kad šis dokuments tiks apstiprināts, tad mums viņš ir
Projektam.
jāiesniedz projektam, lai viņu apstiprinātu, un tātad, ja viņš tiks apstiprināts, tur mums ir dažāda veida finansējums. Tātad finansējumā ietilpst pašvaldības līdzšinējā jau šobrīd jau ar ko mēs strādājam budžetā, esam vērsuši uzmanību arī, ko mēs vēlētos no Eiropas Savienības fondiem, tātad, bet, protams, ka ne viss tiks apstiprināts, nu, ko apstiprināts, tas arī mums būs. Nākamais mums ir ietverēti atbalsta virzieni, tātad ir Jā, starp institūciju sadarbības modelis, tātad PMP risku monitorings, PMP prevencijas pasākumu rīcības aktivitātes, PMP prevencijas darbu uzraudzība. Tātad šeit ir arī tātad PMP sistēma un ieviešanas plāns, tātad saturs, tātad ir esošā situācija izvērtējums un stratēģijas daļa. Tā, un prevencija, tātad potenciāli atbalsta virzieni, tātad ir starp institūciju sadarbības modeļa pilnveida, individuāla līmeņa atbalsts pedagoģiskajām personālam, skolas kopienas pieejas ieviešana, vecāku izglītošana, sabiedrības informēšana un izglītošana.
Jā, šeit varbūt es pastāstīšu sīkāk par tām pieejām. Ir tie trīs līmeņi, kurā ir plānoti šīs aktivitātes un atbalsta pasākumi. Universālā prevencija, tas ir tas līmenis, kad vajadzētu strādāt tiešām ar visu sabiedrību. Tā ir visas skolas vecāki, speciālisti. Tad ir jau tas mērķiecīgais, jeb selektīvā prevencija, kas ir vērsta uz klašu grupām konkrētām, vai vecāku grupām, vai atbalsts pedagogiem. Un tad ir jau pielāgotā prevencija, kad ir jau identificēti individuāli gadījumi, kad ir jāstrādā tieši individuāli ar situāciju, individuāli ar bērnu, jāsniedz atbalsts pedagogiem, izglītības iestādei. Un, protams, ja mēs vairāk enerģijas un spēkus ieguldīsim tajā universālajā prevencijā, jo mazāk mums būs tās pielāgotās.
Tā būtu mūsu prevencijas sistēmas tātad ieviešanas plāns, un šobrīd jautājumu lūdzu.
Tā to mēs izrunājām.
Uzsākam jautājumu sadaļu. Vārds Valtam Varikam.
Jā, labdien, paldies par vārdu. Sakiet, lūdzu, finanšu komiteja, es vienkārši par finanšu lietām šeit ir saistība ar pašvaldības budžetu, vai ne?
Saistība ir tāda, ka ir jau tās pasākuma aktivitātes, kādas ir šī brīža jau, kas notiek jau šī brīža ietvaros, un nu, šī brīža pašvaldības budžetā, un iespējams arī nākotnē, jo redz, kā ir tas plāns ir izstrādāts uz 5 gadiem uz priekšu, tīri informatīvi, jo ieceras ir lielas, mēs, protams, ceram piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, nu, lielākoties.
Bet šobrīd tas vēl nav izdarīts? Vai kāds ir tas plāns? Nu, ja neizdodās piesaistīt, kas tad notiek?
Mēs varēsim piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus tikai tad, kad domē tiks apstiprināts šis plāns, un tad viņi skatīsies un izvērtēs, kas būs tās svarīgākās aktivitātes vai pasākumi, kuriem viņi piešķirs naudu mums kā pašvaldībai.
Bet cik ir vērts šī programma? Cik viņa izmaksā kopumā?
Mēs to nevaram pateikt. Tas tiks tikai pēc tam arī noteikt, cik būs tas kopējais vispār finansiālais.
Nu, pagaidām. Kāpēc tad mēs viņu skatām šodien vispār?
Lai mēs viņu varētu iesniegt tālāk uz projektu. Jo arī vēl nav MK noteikuma valstiskā mērogā pieņemt par šo finansējumu lielumu. Viņi saņems visus pašvaldības projektus, viņi izvērtēs, cik naudas ir nepieciešams, cik naudas viņi ir gatavi atbalstīt un izskatīs, izanalizēs, un tad MK Latvijas ministru kabinets tikai lems par finansējumu piešķiršanu.
Bet tās mūsu konkrētās programmas izmaksas, viņi tad novērtēs vai viņi mums jautās, cik tas maksā?
Viņi izvērtēs, acīm redzot, cik viņi līdzvērtīgi sadalīs pa pašvaldībām. Viņi skatīsies kopējo Latvijas, nu, no tām pašvaldībām, kuras būs iesniegušas.
Jā, nu... Nu, kā ir, tā ir. Labi, otrs jautājums. Sakiet, ar pēdējiem notikumiem, bet Ķekavā, te kaut kādas izmaiņas nav nepieciešamas šajā dokumentā?
Šeit ir ļoti gana daudz iekļauts aktivitātes gan individuālajām tām prevencijām, gan universālajām, gan pielāgotajām.
Tad jūsuprāt, ir pietiekoši, ja, tas, kas te ir?
Tas tāds jautājums, jā, uz ko arī uzreiz mēs nevaram atbildēt, bet šeit ir gana daudz, jā.
Jā, paldies.
Turpinam ar jautājumu sadaļu. Man būtu jautājums ceļmalnieku kungam, kā izglītības iestādes direktoram varbūt sniegt jūsu vērtējumu par šo programmu un 5 gadus plānu īsi rezumē. Tieši no iestādes vadītāja, nu, viedoklis, ka
Jā. Nu, ir, ja runājam tieši no, teiksim, no manas iestādes viedokļa, tad šī priekšlaicīgā mācība pārtraukšana nav tik daudz pamatizglītības problēma, kā nedaudz tālāk, teiksim, vecāko klašu skolēnu problēma. Vai arī, teiksim, šī problēma ir... lielu skolu, kurās ir sakoncentrēt daudz bērnu no visdažādākajām, teiksim, no dažādākajām ģimenēm ar visdažādākajām, iespējams, ne pašām labākajām situācijām, gan ekonomiskā, gan psiholoģiskā ziņā. Un, teikšu godīgi, mēs neesam saskārušies ar šīm problēmām. Tāpēc, kā arī programma Pumpurs, kuru varēja īstenot, mums īsti viņa neaizgāja, tāpēc mums nebija nepieciešams. Un nebija arī resursi tieši no skolotāja, no skolas viedokļa. Un šī resursu problēma varētu būt viens no galvenajiem šķēršļiem pilnvērtīgai programmas īstenošanai, ja tur ir nepieciešami resursi no skolas puses. Lai varētu analītiski pateikt šobrīd par šo piedāvājumu, nu, es to nevaru šobrīd koncentrēti un profesionāli sniegt. Man tad viņš ir jāizanalizē plašāk.
Tad varbūt, lai būtu, jā, es redzu, ir jautājums no valsts varik, lūdzu, vārds jums.
Jā, paldies. Es atvainojos, ka tā tik daudz jautājumu, bet nu man tā tāda, teiksim, joma. Jā, kas tā pa darbu grupu, kas ir minēta lēmumā, lēmuma projektā?
Darba grupa ir apstiprināta ar Ķekavas novada izpilddirektoru. Tātad darba grupā piedalījās tātad minētie cilvēki, kas ir dokumenta 4. lapas pusē.
Dokumenta 4. lapas pusē?
Jā.
Okay.
Nu, es varu nosaukt, tātad ir Ilva Šembela, Monika Daļecka, Iveta Skodžus, tātad mēs esam no Izglītības kultūras sporta pārvaldes, Inesa Skabe ir sociālais dienas, Sintija Jurjāna ir reģionālās pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektore, Līga Norvēša ir jaunatnes lietu speciālisti, Ilona Bēmer, Valdons vidusskolas sociālais pedagogs, Linda Lūsa ir bāriņtiesas locekle. Nu, protams, tika iesaistīti arī ne tikai viens Valdonas vidusskolas sociālais pedagogs, tika iesaistīti visu skolu sociālajie pedagogi arī.
Skaidrs. Un vēl gribēju jautāt, tad ar šī dokumenta pieņemšanu, teiksim, tas darbs gultos tikai uz šo darba grupu vai arī vēl uz citiem pedagogiem skolās? Nu, kāds papildus darbs viņiem būtu vai papildus pienākums?
Kontrolēs visu procesu darba grupa, sekosim līdz, veiksim monitoringu. Mēs esam to EMO jau arī pamazām ieviešam, lai sekotu līdz vispār nekādas tās ir, kurā skolā vairāk nepieciešams, kurā nav nepieciešams. Un iespējams, ja būs kādas nu, tās individuālās tur mentoru piesaistas, individuālās konsultācijas vai vēl kaut kas, nu gribot, negribot, mums būs arī jāiesaista. Skolas jāaicina uz sadarbību un uz iesaisti, bet es vēl gribu minēt arī to, ka mums ir ļoti daudz šajā pasākumā, kur ir darbs ar vecākiem, darbs ar sabiedrību, darbs mums pašiem pašvaldībā, tāpat informācijas apkopošana, kad mums ir jānāk kopā un jāizveido vienkārši nu, materiāls, lai vecāki zina, kur iet, kur viņi var, kur var atrast. Ir daudz tādas papildus lietas, kas nav saistīts ar skolu, tāpat arī jaunatnes nodarbināta brīvā laika pavadīšana ārpus skolas, kas viss ir, nu, tā.
Ne, tāpēc jautājums, kas to darīs visu?
Šobrīd ir darba grupa, kas atbildīga par šo.
Nu, viņi ir atbildīgi, bet viņi ir reāli arī to darīs, vai viņi uzdos uzdevumus tālāk vēl, kā lai saka, pados tālāk, vai kā tas domās?
Tad, kad būs finansējums piešķirts, tad droši vien arī skatīsimies un lemsim.
Un ja nebūs finansējums, tad šis tas viss tā kā aptājās, ja?
Nu, tad darīsim to, ko mēs esam darījusi līdz šim. Mēģināsim vēl darīt vēl vairāk, vēl labāk. Esošajā budžeta ietveros, cik nu mēs varam.
Paldies, jā.
Es skatos šo dokumentu ieviešanas plānu, sākot ar 2-2 daļa, sākot ar 21. lapas pusi, tur tātad šis te ailīt finansējuma avots, tur var skaidri diezgan redzēt tātas. Es atvainojos, kurš finansē. Un patiešām sanāk tā, vai es pareizi saprotu, ka lielākā daļa ir šie te Eiropas Savienības fondi, nu, vismaz pēc tām prevencijas aktivitātēm pašvaldības budžeta ietvari, Šobrīd tā skatoties mazākā sadaļa, tad vai sanāk tā, ka nebūs šie fondi, tad ir kritiski, ja vispār vai varēsim ieviest?
Nu, to šobrīd ir grūti atbildēt, cik daudz un ko viņi mums piešķirs. Nu, mēs katrā ziņā gribētu vairāk, un nu, kā mums PMPS sistēmas konferencē teica, vairāk prasīsiet, vairāk dabūsiet.
Jā, un gribu vērst vēl uzmanības to, ka tiešām mums bija darba grupā pārstāvi gan no sociālā dienas, gan no bāriņties, gan no policijas, kam ir katram savs redzējums par aktivitātēm, kas būtu nepieciešams svarīgas, un liekot visu kopā, nu jā, sapņosim, mēs darīsim, un šis plāns ir kā sākuma punkts, lai mēs sasniegtu kaut vienu no tiem mazajiem mērķiem, un tad ar vienu uz priekšu.
Jā, labi. Turpinam, jā, kolēģi, vai ir kādi? Tā, šķiet, slēdzam jautājumu sadaļu, vai būs kādi priekšlikumi? Nav priekšlikumi, tad debates, lūdzu. Vai kāds debatēs? Nebūt nē, tad slēdzam debašu sadaļu un lūdzu par lēmumu projektu. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu, rezultāts par 11, pret nav, atpras nav, nepiedalās nav. Domes sēdē. Jautājums ir izskatīts, līdz ar to Finanšu komiteja slēdz.